mon père. Teemadeks on Venemaa ekspordipiirangud, Eesti toit ja uued rongid. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Neljapäevast jõustus Vene Föderatsiooni otsus, mis siis nüüd teeb võimatuks teatud piima- ja kalatöötlemisettevõtetel oma toodangu ekspordi Venemaale. Ja muidugi tegib küsimus, et miks siis nüüd see piirang on kehtestatud, et tegemist on ju toiduga, et kui võrd siis need põhjendused on niisugused, mis on veenvad ja siit kedasi küsimus, et, no, et kui see kaup Venemaale ei sobi, et kas ta siis Euroopa Liidu piires on niisugune, mida me võime siis julgelt tarbida. Räägib põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Vene Föderatsiooni veterinaar ja fütosanitaar inspektorite audit toimus möödunud aasta sügisel. Selle tulemusena siis teatati, et 9. jaanuarist on kala- ja piimatoodete sissevedu terve rea ettevõtete puhul lõpetatud või lõpetatakse. Ja märkusi on kahte sorti, ühed etteheited ja märkused, mis puudutavad riikliku järelvalvesüsteemi ja teised märkused, mis puudutavad konkreetseid ettevõtteid. Need, mis puudutavad riikliku järelvalvesüsteemi, on seotud kas paperimajandusega, noh näiteks seda, et kui veterinaari toiduamet Eestis teeb järelvalvet ettevõtete üle, siis ta iga kordselt ei kirjuta hakti, et järelvalve tulemusena leiti, et ettevõtte olukord vastab ka Vene, Valgevene ja Kasastani tolliliidu nõuetele, vaid see märkus tehakse ükskord aastas. Venema poole soov ja ettepanek on, et igakordselt igas aktis oleks see põhimõtteliselt riigi poolt ka fikseeritud. Või näiteks, et kõikides ettevõtetes, kes tolliliitu kaupu veavad, ei ole riigi keeles kätte saadavad tolliliidu vastavad nõudeid, mida on 3500 lehekülge. Ja tegelikult on olukord ju selline, et ettevõtted, kes Vene turule oma kaupa viivad, nendes kõigis on olemas inimesed, kes valdavad ka vene keelt ja tegelikult saavad väga hästi aru nendest nõuetest, nii et teadmine nende nõuete kohta on olemas, aga formaalselt riigi keeles ei ole kätte saadavad need tolliliidu nõuded. Lisaks siis erinevad nõudmised seirele, see tähendab erinevatele proovide võtmisele, mis puudutavad dioksiini, mis puudutavad raskemetalle. Siin Euroopa Liidu ja tolliliidu nõuded on erinevad, nende võtmise sagedus on erinev. Eks veterinaari ja tolliamet nüüd loomulikult vaatab siis need protseduurilised tegevused üle ja püüab siis kooskõlla viia Vene tolliliidu nõuetega. See ei ole kuigi keeruline ega ei võta ilmselt ka kuigi palju aega. Aga kuna meie ettevõtted soovivad ka tulevikus jätkuvalt ikkagi eelkõige siis Vene turule pidades silmas seda tolliliitu oma kaupu viia, siis me peame ka riikliku järelvalvesüsteemi puhul sellega arvestama. Etteheited ettevõtetele või märkused ettevõtetele olid ka väga erinevad, et oli terve rida sellised formaalseid, aga oli ka üksikuid sisulisi. Sisulised on vast need, kus eeldatakse teatud hoonet ümber ehitamist või siis leitakse, et üks või teine hoone on liiga kitsas teatud protseduuride jaoks ja nii edasi, aga need on tõesti olnud üksikud, valdavalt on tegemist tehniliste protseduuriliste küsimustega, näiteks ettevõttel on üks värav oma piirde ajast sisenemiseks ja tolliliidu nõu on, et toore ja valmis toodang ei tohi sama värava kaudu liikuda. Ehk siis tehakse teine värav, kust see liigub, kuigi tegelikult me teame, et ühte ja sama teed mööda liiguvad nii toorpiim kui näiteks valmistoodanguna juust. Aga kui selline nõue on, eks siis tuleb täita. Nii et on formaalseid ja on sisulisi nõudeid.
No teatavasti kõik need suhted, mis on seotud Vene Föderatsiooniga, on niisugused, mis vajavad klaarimiseks üsna pikka aega, nii et kuivõrd siis nüüd võib rääkida sellest tähtpäevast, millal taas siis eksport piima- ja kalatoodete osas on Venemaale taas lahti.
Riik oma järelvalve korralduse poole pealt väga palju midagi ümber korraldama ei pea. Need asjad, mis on mõistlikud ja võimalik teha, need me vaatame üle, teeme ära. See, mis puudutab ettevõtteid, siis siin on ettevõttel igal ühel individuaalne oma programm, mida ta teeb, kui kiiresti ta on siis võimeline nende nõuetega oma tootmist kooskõlla viima. Ja jaanuari lõpus, hiljemalt veebruari alguses, me teeme ka Eesti riigipoolse ametliku vastuse, nii nagu kord ette näeb, 2 kuu jooksul me reageerime sellele auditile ja siis kinnitame, et mis on meie tegevusplaan ja peale seda siis algavad läbirääkimised, kas ja millal on võimalik jällegi Eesti tooteid Venema turule müüa. Nüüd millistest rahalistest mahtudest me räägime? No suurusjärgud on umbes sellised, et piimatooteid on Venemaale eksporditud umbes 50 miljonit eurot aastas maksumusega. Kala puhul on see väiksem, ligikaudu 10 miljonit eurot, aga see on kindlasti oluline turg ja kindlasti oluline nii kala kui piimatööstusele, aga samas ma tahan kohe rõhutada, et see ei ole tohutult suur ootamatus meie ettevõtetele. Meie ettevõtted on arvestanud nende riskidega, mida Venema turge endas sisaldab ja selle ebastabiilsusega. Nii et oleme piima ettevõtetega kohtunud möödunud aasta lõpul. Ettevõtetel on omal igal ühel olemas ka paindlikkus orienteeruda teistele turgudele, teatud aja jooksul toota ka kauem säilivaid kaupu, nii et suuri tagasilööki ja mingid massist pankrotis endaga kaasa ei too. Kalatööstustega me kohtume järgmisel nädalal, saame väga põhjaliku ülevaate, kui suur on siis nende võime ja paindlikkus ümber orienteeruda, aga kindlasti on ka kalatööstus selliste võimalustega ja ohtudega arvestanud, nii et midagi erakordset see ei ole. Aga samas ettevõtted on kinnitanud, et nad on sellest jätkuvalt huvitatud. Ja võib-olla viimane aspekt selle piirangu juures, et kas tegemist on nüüd siis poliitilise või tehnilise otsusega, mida aegalt on ka küsitud. Ja väga raske on sellel skaalal määratleda, kust maalt lõpeb poliitika ja algab tehniline otsus. See, et selline tolliliit üldse olemas on kindlasti poliitiline. Ja kui see tolliliit on omad nõuded kehtestanud, siis kõik, mitte ainult Eesti, vaid ka teised riigid, kes ja riikide ettevõtjad, kes sinna kaupa müüvad, neid nõudeid ju peavad täitma ja täidavadki. Nii on ka Eestis küll ettevõtjad, kes müüvad Türki või Iisraeli ja kellel on halal ja kosher sertifikaadid ja neid nõudeid täidetakse. Need erinevad oluliselt Euroopa Liidu nõuetest, aga kui sinna turule tahetakse minna, siis neid nõudeid tuleb täita. Ja sama on Venemaaga, nii et ma arvan, et see on mõlemat. See on nii poliitiline kui tehniline otsus ja ma usun, et nii nagu teistes liikmesriikides aegajalt neid piiranguid on kehtestatud Euroopa Liidu liikmesriikidele, nii ka Eestile seni on olnud kõik need ajutised, see ajutine aeg on olnud mõnel puhul 3-4 kuud, mõnel puhul mitu aastat, täna ei oska vastata, kui pikaks see Eestil kujuneb, aga Eesti on lihtsalt üks riik kõikide teiste riikide reas, nii nagu mõtsin möödunud aasta minu teada kehtestati ka teatud piirangud nii Prantsusmaale, Hollandile, Leedule, enamus neist on tänaseks vabastatud, eks ilmselt samasugune tulevik ootab siis ka Eestit ees, et ühel hetkel me selle turu jällegi vabaks saame.
Tasub teada. Tasub teada.
Neljapäeval kogunes põllumajandusministeeriumis esimest korda Eesti toidu uue arengukava koostamise grupp. Eelmise põllumajandusministri Ester Tuiksoo ajal räägiti ka Eesti toidust, anti välja kokaraamatuid, korraldati mitmeid üritusi ja nüüd siis vahepealne etapp on olnud natukene vaiksem, nii et siis see uue arengukava koostamise töögrupp arutas võimalusi Eesti toidu populaarsuse ja nähtavuse suurendamiseks nii Eestis kui ka välismaal. Põllumajanduse ja maailupoliitika asekantsler Illar Lemetti ütles, et eesmärgiks on aidata kaasa Eesti toidusektori positiivse maine tugevdamisele ja sektori sees koostöö edendamisele. Ja ta rõhutas, et tahame saavutada olukorra, kus Eesti toit on veel tihedamalt seotud meie restoranide, lasteaedade, koolide, Eesti välisesinduste, turismi ja teiste seotud valdkondadega. Töögrupis tõdeti ühiselt, et vajadus on nii Eesti toidukultuuri tutvustamisele, seda eriti lastele ja noortele, kui ka Eesti toidu üldise kuvandi ja arendamise järgi, et aidata kaasa Eesti toidutoodete eksportile. Arengukava aastateks 2015 kuni 2020 valmib siis selle aasta jooksul. Dokumendi koostamiseks on seljad kokku pannud paljud riigiasutused ja valdkondlikud organisatsioonid, et ühiselt panustada Eesti toidu populariseerimisse sise- ja välisturul. Eesti toidu arengukava töögruppi kuuluvad Toiduainetööstuse Liit, Eesti Talupidajate Keskliit, Eesti Piimaliit, Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda, Eesti Peakokkade Ühendus, Tervise Arengu Instituut, Välisministeerium, Kultuuriministeerium, Ettevõtlusarendamise Sihtasutus, Mitte Tulundusühing Maaturism, Kaupmeeste Liit, Mitte Tulundusühing Maitsev Lõuna-Eesti, Kalaliit, Hotellide ja Restoranide Liit, lisaks muidugi kaasatakse arengukava väljatöötamisse mitmeid teisi valdkonnaga seotud osapooli. Eesti Toiduainete Tööstuse Liit on kogu aeg propageerinud, et tuleks ikka tarbida eestimaist toitu. Sirje Potisepp on Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu tegevjuht ja ta kõrvutab nüüd 2008. ja 2012. aastal läbi viidud küsitlust, milles siis vaadelti, kuidas see Eesti toidu tervislikkus ja toidu tarbimine välja näeb.
Kui 2008. aastal mehed tõid esimesena välja, et mis on tervislik toitumine, no ju kuskilt oli naiste käest ikka meelde midagi jäänud, et mitmekesine. Siis naised kohe ikkagi tõid puu- ja köögivilju, venelased vitamiine või vene keelt kõnelev elanikkond vitamiine. Aga võib öelda, et selle uuringuga oli siis näha, et nii arusaamad nii meeste ja naiste puhul, nii eesti keelt rääkivate inimeste kui vene keelt rääkivate inimeste puhul ja ka noorte ja vanemate puhul on ühtlustunud, et see on tegelikult hea märk. Kindlasti ja teadlikult toitub tervislikult vaid 8% küsitletutest. Üldiselt tervislikult arvavad, et 49, kokku seega 57%, mis ei ole üldsegi halb tulemus, et kui tihti peale, noh, mul on nagu elus lihtsalt, ma väga palju puutun selliste teemadega kokku ja kui inimestega rääkida, siis sellest tervislikkusest on tihti peale endale tehtud nagu mingi ulme, see on nagu mingi kurmeenlus, et me peaksime ikkagi suutma nagu inimestele väga lihtsate sõnadega seletada lahti selle, mis on üks tervislik toitumine. Tervislik toitumine ongi täiesti normaalne toitumine, kus sa toitud mitmekesiselt, kus sa toitud vastavalt vajadusele, mitte nii, et sa istud, eks ole, televiisorist, loobid krõpsu ja kokad sisse ja siis mõtled, et kõik ongi üle hästi, et ma olen nüüd väga hästi teinud ja kindlasti ka tasakaalustatult ja need ongi need tõed, mida võiksime väga palju rohkem rääkida. Tulemus siis 57% oli mõne võrra madalam kui 2008. aastal, et siis arvasid end kindlasti ja üldiselt tervislikult toituvad 63%, aga statistilised uuringu läbiviijad ütlevad, et see ei ole väga suur kõikumine. Et me peame arvestama ka seda ja ilmselt siin on omad mõjud, miks me ka ennem uuringut teist korda ei tellinud, et ühtepidi ei olnud mõtet. 2008 oli buumi järgne viimane aasta ja 2012 oli kriisijärgne teine aasta, kus ilmselt on mõjutused siis ka kriisi järel inimeste toitumises siiski toimunud ja mõttemaailmas toimunud. Negatiivse minnang on peamiselt vanemast rühmast ja ka vähem kindlustatud rühmast või ehk vähem kindlustatud rühmast, et paraku see nii on. Majanduslik faktor ilmnebki mitte tervisliku toitumise põhjuste pea loetelus. 2008. aastal oli mitte tervislikult toituvate esimeseks põhjenduseks pole aega nende küsimustega tegelda. Me kõik vihtusime tööd, hommikul 7 läksime öösel, kell 1:30 jõudsime koju, kellel ülemus ei lasnud, kellel ei lasnud südametunnistus, kegi mõelnud selle peale, mis tervislik toitumine veel, võtsin seda, mis oli ja pool fabrikaate, muuses sellel ajal oli just, mul tuleb kohe mingi eelnev uuring, mida me tegime, et eestlased olid väga palju tarvitsid sellel ajal näiteks pool fabrikaate. Aga nüüd siis öeldakse peamise põhjusena, et tervislik toitumine on liiga kallis. Ehk et siin ongi need mõjud, et minu mõelest jällegi see, et me oleme endale tervisliku toitumise kui sõnade paari asetanud lati nii kõrgele, et ma arvan, et siin on hästi palju sellist enese võib-olla halaindamist, aga noh, sellised on vastused ja meil jääb üle ainult neid aksepteerida. Ja toodud muutus ilmeb just nooremas ja keskmises vanuse rühmas, et pole aega teguri osakaal on langenud Ja vanemas rühmas siis tegelikult olulist muutust ei ole, kuna vanemas rühmas majanduslik faktor on alati olnud see, mis on teatud mõttes valikuid piiranud.
Küsitluses sooviti teada saada, et milline siis ikkagi selle tervisliku toitumise komponentide rida võiks olla, et mis siis on see, mis moodustab tervisliku toidu?
Peamiseks käitumise viisiks ongi siis, mida välja toodi, on see sama mitmekesine toitumine ja värske naturaalse toidu eelistamine. Ka need numbrid pole praktiliselt siis 2008. aastaga ehk et eelmise uuringuga muutunud. Ja kolmandaks abinõuks on mõne konkreetse ebasoovitava toiduaine vältimine. Kõik ikkagi need kolm põhisuunda, millele praegu tähelepanu pööratakse, on rasvad, suhkrud ja sool. Tasakaalustatud toitumise põhimõtted järgib 13% tervislikust toitujast. Ja mahepõllumajanduse tooteid selle uuringu tulemusel hindab samuti 13%, kuid selles osas on siiski oli tunda ja näha väikest nihet allapoole. Noh, jällegi majandusliku faktoriga seletatav, et täiesti arusaadav. Ja seega võibki siis öelda, et tervisliku toitumise käitumismudel üldiselt on sarnane eelneva uuringu tulemusel saadud andmetega. Ja selle peamisteks siis komponentideks või peamiseks, mis välja toodi, on see sama mitmekesine toitumine ja värskus naturaalsus, kuid mahetoodete osa selle uuringu järgi natukene on taantumas. Ja tasakaalustatuse printsiip, et mida ka välja tuua kindlasti, on seda levinum, mida noorema tarbijaga on tegu. Ja maheprintsiip jällegi vastupidi. Ehk et mis see näitab, et noored ühtepidi on ju väga avatud igasugusele infole, neil on infokanalitele juurde pääsud palju suuremad ja see tendents ka jällegi, kui läbi mõtted igapäeva ellu paned, et täitsa arusaadav. Kui 2008. aastal oli esikohal ikkagi infoallikana televisioon, siis nüüd on infoallikana tõusnud esikohale ja päris suurelt internet. Et see on see lugu, mida me kuuleme juba viimased 3-4 aastat, kõik kolib interneti, aga kas me sellega suudame kõik kaasa minna ja kas me tahame sellega kaasa minna, et see enam inimesi ei näegi. Et ilmselgelt on osadel inimestel seda infot, mis internetis levib ja täiesti kontrollimatult on väga raske enda jooks selekteerida. Inimesed ei saa enam varsti aru, mis on õige, mis on väär, mida peab see tavaline tava inimene teadma, kui ühel päeval öeldakse, et muffad ja puffad on pahad, teisel päeval öeldakse, et muffad ja puffad on head, see vahekord on hea, see vahekord on paha, et tegelikult selliseid teaduslikke artikleid ja lihtsalt lahti seletatavaid teadlaste sõnumid peaks olema ja võiks olla märksa rohkem.
Loomulikult on suurepärane see, et Eestimaal vuravad nüüd uued rongid. Kahju muidugi, et ka sellega on kaasnenud nii suur segaduste laviin. Loodetavasti aja jooksul ikkagi kõik laabub. Aga tundub, et võib-olla siin on ikkagi tegemist teatud ametialaste oskuste puudumisega, kuidas ikka siis on võimalik, et nii suur segadus nii olulise asja juures on võimalikuks saanud. Ja mäletate, suvel ju räägite meile, kui pikalt peab katsetama neid uusi ronge, et kõik ikka täpselt välja lihvida, nüüd tuleb välja, et need ronge tegelikult polnudki sellel ajal, uras võib-olla paar tükki, millega neid katseid tehti, nii et eks siin seda ämamist ja avalikkuse eksitamist ole olnud küll. Ja mida ütleb selle kohta majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts?
Ma väga loodan, et Elron lahendab selle tipukoormuse küsimuse. Täna tuli uus rong, järgmine nädal parandatakse neid väljumisi, kus tipukoormus on probleem olnud. Ja vähemalt tagasi side, kui me võrdleme müüdud piletitega, siis on mõned üksikud väljumised tegelikult päeva jooksul, kus võib öelda, et seisukoha pileteid müüakse märkimisväärselt rohkem, kui see tavapärane oleks. Nii et ma väga loodan, et see asi saab nagu klaariks. Ma tahaks juhtida tähelepanu, et nii reisijad, aga ka Eesti avalikus mõistaks seda konteksti. Kui võrrelda täna uute diiselrongide parki ja nii-öelda edelraute neid vanu rongide parki, siis opereerimiskulud vanadel on 100 miljonit krooni kallimad. Mitte 100 miljonit krooni ei ole opereerimiskulud, vaid 100 miljonit krooni kallimad võrreldes uue diiselpargiga. 100 miljonit krooni aastas. See moodustab väga suured remondi hoolduskulud, see moodustab infrastruktuuri tasud, kuna need vanad rongid on raskemad, see moodustab veerem ja amortisatsiooni, see moodustab selleks, et üks ettevõttel on üldkulud väiksemad ja kokku see on arvestuslikult 100 miljonit krooni, meie arvestus on isegi 104 miljonit krooni aastas. Ma räägin praegu kroonidest, see, ehk siis kui me mõtleme tagasi selle peale, et need rongid oleks võinud olla olemas 10 aastat tagasi, siis me tegelikult täna oleme miljard krooni maksnud nii-öelda vanade rongide kallimale igapäevastele opereerimiskuludele. See on nüüd aga üks pool. Nüüd teine pool, Edela Raud riigikogu otsuse järgne nii-öelda opereerimiskohustus lõppes 2008. Aasta lõpuks. Ja riigi jaoks oli küsimus, et kuidas siis edasi. Uusi ronge ju veel ei olnud, 10 aasta jooksul seda tehtud ei olnud ja dotatsiooni osas siis oli vaja Edela Raudtel esitada ettepanek. Taheti 2 korda rohkem dotatsiooni, vaid isegi 4 korda. Ja paralleelselt tehti ettepanek, et kui riik seda heaks ei võta, et on olemas pakkumine Kasastanist, mille peale tolleaegne riigiettevõtte Elron sai siis tõesti ütleme palve, minge otsige kuskilt ronge. Nad läksid otsima ja nad said. Mille peale Edela Raud tuli tagasi ja ütles, et hea küll, me oleme valmis 2009 kogu see perioodi, kui siis tänase päeva on opereerima dotatsiooniga 182 miljonit.
No kui ajakirjandust lugeda ja kuulata, siis muidugi on neid arvamusi, mis negatiivsed on märksa rohkem. No kas see asi muidugi alati siis nüüd ka nii kehv on, aga teiselt eks siis ka oma kogemus ole see, mis võimaldab hinnangu kujuneda. Aga kas minister Juhan Parts on ise ka uue rongiga sõitmas käinud?
Kahjuks ise ei ole, aga tahaks ka lähiajal. Kindlasti teen sõidu. Ma olen öelnud, et mina ootasin ja ettevõtte juhtkond ise ka on öelnud, et nad olid valmis nii-öelda perfektseks üleminekuks. Teades seda, et kogu selle ülemineku oponent on väga konkreetne. Huvid on väga selged. Ärge unustage, et meil on ka kohtuvaidlustel üleval. Kutsun üles süvenema nendesse kohtuvaidlustesse. Aga see selleks, et see ei õigusta ühtegi reise ebameeldi. See ei õigusta mitte ühegi reisi ebameeldivust ja ma olen täiesti kindel, et need lahenevad võrdemisi ruttu. Kui sisuliselt vaadata, et põhiküsimus on olnud see tipukoormuste teenindamine. Tipukoormuste teenindamine, see oli võimalik ka, jällegi see 100 miljonit Eesti krooni odavama opereerimiskuludega juba Elroni käes olevas rongipargiga. Tuli välja uus rong juba Rapla liinil, kus on võibolla kõige rohkem olnud sellised tipputunde, kuna Türi ja Rapla inimesed käivad hommikuti või igal hommikul ka Tallinnasse tööl. Nii et see tipputundide parem planeerimine rongi resursiga oli see koht, mis andis võimaluse, et inimeste jaoks tuli see ootamatult.
Minister Parts eelistab rääkida kroonides, eks ole meile võibolla tõesti natukene piltlikum, et aru saada, mille pealt siis see aastane kokkuhoid 100 miljonit krooni tuleb.
Võrreldes Stadlerite, Šveitsi rongi diislipark ja siin vahemärkus, et palun ärge võtke tõsiselt arvamusi selle rongi tehnilise seisude kohta, et kui neid on nimetatud Eestis Partsi trammideks, siis Stadleri insenerid nimetavad need Stadleri Ferraarideks. See on väga tugev, väga kõrge tasemeline ettevõte. See ei ole mingisugune naljaasi Šveitsis. Opereerimiskuludest räägime. Kõigepealt, ja need on arvestuslikud, me lõpptulemused ja täna ütlevad Elroni tehnilised inimesed, et tõenäoliselt aasta lõpus me saame võibolla ka parema tulemuse. Aga 100 miljonit cirka tuleb vahe järgmisest. Remont ja hooldus. Ka Stadleri rongid vajavad hooldust. Aga võrreldes olemasoleva diiselparkiga on 63 miljonit. Eesti krooni aastas. 63 miljonit krooni remonditakse tänaseid ronge iga aasta rohkem. Mõelda selle
63 miljonit Eesti krooni. Üldkulud. See, et me paneme, hakkasime opereerima kahte ettevõtet, kahte nii-öelda rongiareaali, reisirongiareaali ühtselt, ehk siis seda elektriareaali ja diiselrongiareaali, annab võitu 12 miljonit. Kolmas kululõik. Infratasud. Reisioperaator maksab nende infraettevõtetele, keda kaks, kuna need rongid on kergemad. Ja kuna rongidel on võimalik siis panna erinevaid 4, 3 ja 2 ja neid liita, siis kaalud on väiksemad. Ehk välistada
tühjades kohtades tulenevad kaalu vähenemist. Ja selle tõttu infrastruktuuritasud vähenevad.
Täna me arvestame 12 miljonit. Nii järgmine, noh, nii-öelda kulum, ehk siis amortisatsioon diiselrongid. Siimoodi on seda arvestatud 10 miljonit, jällegi Eesti kroonides. Ja viies, uutel rongide ei ole vaja kahte vedurijuhti korraga rongi peale, vaid ühte. Personalikulude kokkuvõid 7 miljonit. Palju kokku tuleb? 104. Kui me kohtume 2015. jaanuar, ei ole see enam arvestuslik, vaid me anname reaalse pildi.
Ui, on lõbus rongi sõid, allala mööda, lendab ahna taga mets ja maa. Naerab vastus suve päev, alla hee, kaasa laulab, kaasa teraste. Kas meie rong on juba päris maal, kus kasvab kaer ja kaal?
Ei alles järve kallas armas laps ja lennu ja oma plats.
Kui ainult lennusõit on ajavõit, milleks rong on siis?
Me tema matka laita ka ei või, eks ole nii?
Oi, on lõbus rongi sõit allala mööda, lendab ahna taga mets ja maa. Naerab vastus suve päev alla hee, kaasa laulab tasa.
Kes elab majas väikses aias ees, kus aknaid pole ees? Seal elab suur hulk mesilinde koos, üks magus suur hulk koos.
Mis on teil autol suured lattad all ja küüned tagad all?
Need võimsad traktorid takkünnab maad, mis põlluks saab.
Oi, on lõbus rongi sõid, allala mööda, lendab ahna taga mets ja maa. Naerab vastus suve päev, alla hee, kaasa laulab tasa, tasa pärast.
Küla mille keskel on üks torn, pikkerman siingi on. Ei karja talve toidu, ait on see, kus palju silo sees.
Ka losse kampa peaksid lehm ja härg, sest rohi on ju märg.
Neid siiski linnas rohkem näha saab, kui karjamaal.
Oi, on lõbus rongi sõid, allala, mööda, lendab akna taga mets ja maa. Naerab vastus suve päev, olla hee, kaasa laulab tasa, tasa kõraste.
Kõrgel korstal istub ilus lind, pitnak ja valge rind. Üks pika jalgne toone kurg on see, kes pesa sinna teeb.
Kui tema pojad pesa sõmravad, kas sealt ei kukuna?
Kõik linnulapsed vaiksed on ja hea, kas sa ei tea?
Oi, on lõbus rongi sõid, allala mööda, lindab akna taga mets ja maa. Naerab vastus suve päev, alla hee, kaasa laulab tasa, tasa pärast.
Sisse päikse palvist magab puude all. Võib-olla magama, kas sina pead, mu sülle pane pea.
See oli väga, väga tore päev, ma unest teda näin.
Sa puhka, homme on veel palju ees, hea tööd, hea tööd.
Pereraadio.
Pereraadio.
Väike leidmine igasse päeva.
Jumala armust. 20 aastat kristlikku raadiot kogu perele.
Pereraadio.